Lai stiprinātu savu drošību, Latvija lielas cerības liek uz NATO klātbūtnes palielināšanos reģionā. Jūs tikāties ASV ar senatoru Džonu Makeinu un ASV bruņoto spēku komitejas priekšsēdētāju senatoru Karlu Levinu. Vai jūs guvāt apstiprinājumu tam, ka mēs varam justies droši?
Tad abas amatspersonas, ko jūs nosaucat, tiešām apstiprināja, ka ASV armijas klātbūtne Baltijā būs un Latvijā konkrēti, un arī atgādināja par 5. pantu, ka viņi izprot to atbildību pret NATO dalību valstīm. Es informēju par mūsu plāniem līdz 2020. gadam sasniegt 2%. Tas, ko es arī informēju, ka mums būtu ļoti svarīgi, lai šī klātbūtne ilgtu tik ilgi, kamēr izsastrienotājums austrumos, ko viņi ar izpratni pieņēma. Viņš, protams, interesēja arī situācija Ukrainā, kāds ir mūsu viedoklis, situācija Latvijā.
Tiekoties ar ASV enerģētikas sekretāru Ernestu Monicu, kāds bija tur galvenais apspriežamo jautājumu loks?
Tātad es informēju par to, ka mēs esam 100% atkarīgi no Krievijas gāzes, to gan viņi jau arī zināja, un gāja runa par iespējami importēt ASV gāzi. Kā informēja enerģētikas sekretārs, tad tādas iespējas principā ir, bet viņi neietekmēs privāto sektoru. Ja mums ir iespēja noslēgt līgumus ar privāto sektoru, tad tālāk tiek izskatīt šis certifikāts pieņemamība vai nepieņemamība no institūcijām dažādām ASV, un tad ir iespējams dabūt certifikātu un arī eksportēt gāzi, bet tas varētu ilgt līdz 2-3 gadiem, kamēr visu šo sakārtu.
Principā pēc 2-3 gadiem Latvijā potenciāli varētu būt ASV gāze.
Varētu būt, ja mēs sāksim, ja šodien mums būs, ir skaidrs apjomi, kur un kā. Jautājums ir no mūsu puses, kā mēs, vai tas būs reģionālais termināls, vai tas būs nacionālais, kas mums tiešām Baltijas reģionā jāizlemš ļoti ātri. Cenas ir salīdzināmas ar Krievijas cenām. Protams, tā bija pirmā tikšanās, mēs tikām arī ar vairākiem konkrētiem gāzes biznesa cilvēkiem. Un mums ir arī aprēķini viņi iesniegti, cik tas varētu izmaksāt. Protams, mums tas viss ir jāapskatas, jāizvērtē mājās, bet principā ir pietiekoši cerīgi, ja abas puses vienojas.
Jums līdz arī devās Latvijas uzņēmēja delegācija. Jā. Jūsuprāt, 15 uzņēmēji no Latvijas, tas ir daudz vai maz?
Nu, ASV ir ļoti tālu, un līdz ar to es biju ļoti priecīgi, ka ir šī uzņēmēja. Es runāju ar dažiem, un cilvēki ir apmierināti, redzēs, kā attīstīsies kontakti, bet ir apmierināti ar to, ko viņi šeit ir iegūši. Nu, uzņēmēji paši maksā, valsts nemaksā šo braucienu, tātad uzņēmēji, kuri redzēja perspektīvu savam biznesam, viņi arī brauc šajā braucienā.
Jūs redzat perspektīvas mūsu uzņēmējiem ASV?
Es redzu perspektīvas, tāpēc, ka šeit ir tiešām iespējas gan farmācija, kas šeit bija farmācijas pārstāvji, gan tranzīta biznesa pārstāvji. Viņi vismaz izteica lielu apmierinātību, un šeit bija arī apmācības speciālisti, ko es pati runāju ar šajienes izglītības pārstāvjiem, kas izrādīja lielu interesi par mūsu apmācību. Es tikos arī ar vienu kompāniju, kura visai drīzumā ienāks Latvijā. Šobrīd, man diemžēl, tas noslēpumā, jo viņi lūdza līdz tam mirklim, kad ienāks nepublicēt, bet tas notiks šogad, kur 100 vai vairāk darba vietas jau sardīsies.
Jūs gatavojaties uzstāties arī Amerikas Latviešu Avienības kongresā. Ko jūs vēlaties pateikt Amerikas latviešiem?
Es jums pateikšu paldies par to, ka viņi bija cilvēki, kuriem bija liela ietekme, lai Latvija tiktu uzņemta NATO. Un šodien man kā reize Makeni kungs teica, ka viņi saprot, kas notiek Latvijā, viņi zina, jo mums ir ļoti stingra latviešu kā viņš teica, komanda šeit. Tas nozīmē, ka tomēr latvieši, kas ir ASV, strādā ļoti nozīmīgi, lai labāk Latvijas intereses.
Vai jūs aicināsiet latviešus atgriezties vai vismaz investēt Latvijā?
Jā, to es darīšu. Tieši par investēšanu Latvijā, protams, atgriezties. Bet es aicināšu arī īpaši tagad notarboties Latvijas biznesa popularizēšanu šeit, tieši biznesa, lai Latvijas uzņēmēji varētu vairāk saites nodibināt ar ASV uzņēmējiem un kādus eksportus paplašināt. Tā kā tas būs viens no tematiem, ko es aicināšu tieši palīdzēt. Protams, vienmēr aicinu atgriezties mājās, bet tas ir katra cilvēka paša ziņā.
Drīz jūsu vizīte noslēgsies, kā jūs jau tagad vērtētu, izdevusies vai jūs kaut ko gaidījāt vairāk no tās?
Nē, es esmu ļoti apmierināta, mūsu vēstniecība ir ļoti labi nostrādājusi, bet tiešām ļoti, ļoti piesātināta programma, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi sevišķi pa gāzes sektoru, tas, ko mēs dabūjam gan tiekoties ar pārvaldes organizācijām, gan ar privātām firmām un Baiden kungs. Tā kā es domāju, ka tā vizīte ir patiešām ļoti izdevusies un liela pateicība par iespēju tikties ar patiešām augsta līmeņa cilvēkiem šeit Amerikā.
Paldies jums liels par sarunu.
Paldies.